Budeme spolu čítať Evanjelium Jána, 21. kapitolu. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitolu. Potom sa Ježíš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori, zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď. V tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozhodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo za jesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb, bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra, Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou osláví Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Peter sa obzrel a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa. Pane, kto je to, čo ťa zrádza? Keď Peter videl tohto učeníka, povedal Ježišovi, pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal, ak ho chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho, ty ma nasleduj. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale ak ho chcem ponechať, kým nepríde, čo ťa do toho? To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo podrobne zapísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Pán Ježiš za chvíľu definitívne odíde. Jednu časť svojej úlohy už splnil. Vytrhol svet s pazúrou moci smrti. Dal seba ako výkupné, aby my sme mohli byť prepustení na slobodu. Dal seba ako zástupcu, aby my sme nemuseli niesť svoj trest. Dal seba ako prostredníka, aby my sme mohli mať znovu vzťah s Otcom. A vstal z mŕtvych, aby nielen zachránil náš starý život, ale aby pre nás vybojoval život nový, život večný, život v jeho prítomnosti. Očakávali by sme, že po tomto veľkom Božom víťazstve budú nasledujúce kapitoly plné radosti a nadšenia. Očakávali by sme, že toto šokujúce, nečakané víťazstvo dokáže učeníkov vyburcovať, že to zatrasie s ich životmi, že ich to vytrhne z tej chvíľkovej depresie, ktorú mali po jeho smrti, a že ich budú musieť v reťaziach držať, aby sa v nadšení nerozbehli do celej zeme. Veď ich kráľ žije. A vzkriesením Ježiša Krista Boh potvrdil presne to, čo už Peter raz svojimi ústami vyznal, že Ježiš je spasiteľom tohto sveta. Čakali by sme, že v kapitolách po vzkriesení bude plno nadšenia. A že nadšenie to predhodia tým, ktorí sa im smiali, keď Ježiš umieral. No aj napriek slávnemu Ježišovmu víťazstvu sú učeníci ako keby v šoku. Stále sú v akomsi tranze, ktorý začal Ježišovým zajatím. Ako keby sa stále nemohli spamätať z toho, že Ježiš bol mučený, odsúdený, umučený, ukrižovaný a že zomrel. Ich oči ako keby stále hľadeli na kríž, až ako by im unikla podstata toho, že Kristus už viac nie je na kríži. Ako by ešte nedokázali spracovať túto novú informáciu. A zrazu sa im do myslí dostáva ďalšia informácia, Ježiš žije. Ako keď do počítača zadáte naraz veľa informácií, veľa úloh a on sa zasekne. Alebo úplne rovnako, ako keď beriem Rebeku s Alžbetkou ráno do školy a len čo vyjdeme na Sabinovskú cestu, tak stojíme. Zrazu šok. Ale aj tak je to také nepochopiteľné. Veď v predchádzajúcich veršoch sme čítali, ako Peter, alebo môžeme čítať, ako Peter a Ján bežia k hrobu, nachádzajú ho prázdny a tam je napísané, že v tej chvíli uverili. V Jánovi v 20. kapitole. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učedník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápäti za ním prišiel aj Šimon, Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Tedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, videl a uveril. Ich šok je nepochopiteľný, pretože Tomáš tiež najskôr neveril, ale potom sa mu Ježiš zjavil sám. A v 4. a 8. verši 20. kapitoly sme čítali tento prvý príbeh a v 27. verši 20. až 29. čítame: Potom povedal Tomášovi, daj si sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl, blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Učeníci neverili, uvideli, uverili, ale aj napriek tomu vidíme, že v tomto texte, že všetko sa znovu vracia do normálu. Tak to mnohokrát býva aj v našich životoch. Niečo s Pánom Bohom prežijeme, ale veci sa rýchlo vrátia do normálu. Počujeme nedeľnú kázeň, ďakujeme za ňu kazateľovi, alebo hlavne teda Pánu Bohu, ale všetko sa rýchlo vráti do normálu. Čítame nejakú knihu, osloví nás, dotkne sa nás, my robíme pokánie, ale všetko sa rýchlo vráti do normálu. Modlíme sa, Pán Boh nás vypočuje, odpovie na našu modlitbu, A my sme nadšení, ale všetko sa rýchlo vráti do normálu. Je to zaujímavé, ale aj ľad, aj vriaca voda v normálnom bežnom prostredí časom zvlažňujú. Otvárame si dnes 21. kapitolu Evanjelia Jána. A v nej vidíme, že Ježiš prichádza, aby tvoril niečo nové. Vidíme to v jej obsahu, ale vidíme to aj v jej forme. Na konci 20. kapitoly Ján ako keby už dokončil svoje evanjelium. Už skončil. A keby naznačil, že Božie dielo a dielo Ježiša Krista je na tejto zemi dokonané. Ale tam, kde skončí, zrazu pridáva ešte jednu kapitolu, ktorá nám poukazuje, že jedno dielo skončilo, ale nové dielo začína. Poukazuje na to, čo Pán Ježiš chce ďalej na tejto zemi konať. Máme pred sebou kapitolu, ktorá nám ukazuje, že Ježiš zvíťazil. A teraz nás volá k tomu, aby sme nasledovali jeho víťazný život. Ukazuje nám, že Ježiš zvíťazil a veci sa nemôžu vrátiť do normálu. Volá nás k tomu, aby sme nasledovali dennodenne Ježišov víťazný život. Aby sa nevracali v našom živote neustále veci do nejakého nášho priemerného normálu. A v tejto kapitole nám Ján odhaluje, čo je základ verného nasledovania Krista, ktoré od nás Pán Ježiš po svojom víťazstve ďalej očakáva. Vo veršoch 1 až 14 vidíme, že prvým základom je permanentne zasahované srdce. Opakovane zasahované srdce zvesťou Božieho evanjelia. Prvým z toho, čo vidíme v tomto texte, že základom nasledovania je srdce, ktoré je neustále opakovane zasahované Ježišom Kristom. My máme tendenciu rýchlo vlažnieť. Preto to prvé, čo nám Pán Ježiš Kristus ukazuje aj v tejto kapitole, je, že on opakovane prichádza do našich životov. Prichádza a klope na dvere našich srdc. On by to mohol s nami dávno vzdať a mohol by povedať, veď na kríži som vám dal všetko. Starajte sa. Ale vidí, že máme rýchlo tendenciu vlažnieť. A preto nás nenecháva na pokoji a prichádza, opakovane prichádza do našich životov. Chce prehovárať. Chce obnovovať. Naše srdce, aby nezvlažnilo, potrebuje opakovane prijímať Božiu prítomnosť. Božie usmernenie. Neustále potrebujeme Božiu reformáciu. Na jednu stranu preto, že vždy máme tendenciu zvlažnieť. Na druhú stranu preto, že nikdy nie sme úplne dokonalí. Nikto z nás nie je úplne dokonalý. Vždy potrebujeme, aby Pán Boh na nás pracoval. A keď prestane Pán Boh na nás pracovať, keď my ho nenecháme, aby na nás pracoval, veci rýchlo zošednú do nášho bežného normálu. Preto na to, aby sme mohli verne nasledovať Pána Ježiša, potrebujeme mať otvorené srdce voči Božím zásahom. A v tomto texte aj vidíme, že máme Boha, ktorý koná takéto zásahy. Dokonca opakovane. Peter opakovane prichádza za Petrom. My by sme to možno už s Petrom dávno vzdali, ale on to s ním nevzdal. Vidíme to hlavne na tom, že Ježiš si vybral cielené miesto a cielenú udalosť na to, aby prišiel do prítomnosti svojich vyvolených. Prvýkrát, keď stretáva Ježiš Petra, tak sa to deje presne na tomto istom mieste. Na tomto mieste Ježiš prichádza a hovorí, aby po neúspešnej noci, keď nič neulovili, aby znovu vyšli na more. A keď sa im siete trhajú od úlovku, tak Peter prosí Ježiša, aby odišiel. Čítame to v Lukášovi v 4. kapitole. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Keď Peter teraz ťahá siete plné rýb z mora, tak sa v jeho mysli odohrávajú celé 3 roky, ktoré strávil s Ježišom. Jeho srdce znovu prežíva tie chvíle strávené v jeho blízkosti, v jeho vyučovaní, v jeho vyzbrojovaní, v jeho vysielaní, v jeho starostlivosti. Ježiš nečaká, že budeme sami seba manipulovať do prežívania jeho dotyku. Prichádza sám od seba, aby oživoval oheň jeho ducha v našich srdciach. Ale keď príde, nájde srdce ochotné počúvať? On prichádza a obnovuje v nás naše prvotné odovzdanie sa mu. Je to presne opísanie toho, čo hovorí Pavol v 1. liste Korinťanom. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Ježiš prichádza, aby sa opakovane dotýkal našich srdc, aby sme nezvlažneli, aby sme vytrvali v nasledovaní Jeho. Dotýka sa nás. Klope na dvere našich srdc. Chce prehovoriť, chce nám priniesť ďalšie posvetenie, ďalšie očistenie, ďalšie zmocnenie. Nájde počúvajúce srdcia? To ďalšie, tým ďalším základom nasledovania je, tým prvým je srdce otvorené počúvať, neustále počúvať. To druhé je kompletné odovzdanie sa Bohu. Vidíme to vo veršoch 15 až 19. To druhé, čo je základom verného a vytrvalého nasledovania Krista, je odovzdať sa mu kompletne. Pán Ježiš vie, že sa mu málo kedy odovzdávame celý, so všetkým, čo máme. Zo začiatku našich duchovných životov prvotnej horlivosti ho necháme, aby zobral celý náš život. Ideme ako Peter, všetko nechal za sebou, celé svoje živobytie a vydal sa na cestu za neznámym mužom, z ktorého bola cítiť tak veľká moc. Ale vidíme, že o pár rokov neskôr je tu Peter a z jeho života nepatrí všetko Ježišovi. Ježiš sa teraz Petra trikrát pýta, či ho skutočne miluje. A k tomu, aby sme odhalili tajomstvo tohto textu, potrebujeme vedieť, že Židia majú tri slová pre lásku. Prvé to opisuje hlavne fyzickú lásku. Druhé opisuje takú srdečnejšiu priateľskú lásku. A to tretie opisuje bytostnú, seba obetujúcu sa lásku. Keď sa Ježiš pýta Petra, či ho miluje, tak sa ho pýta, si ochotný dať za mňa celý svoj život? A Peter mu odpovedá, áno, mám ťa rád ako priateľa. Som ochotný dať ti veľa. A dvakrát Peter takto uhýba pred Pánom Ježišom. A až na tretí krát kapituluje kompletne pred jeho láskou a odpovedá mu, milujem ťa tak, že dám pre teba všetko. Preto aj po tomto treťom vyznaní nasleduje predpoveď, že sa to skutočne stane. Peter dá svoj život za Krista. Mnohokrát sa tento text vykladá tak, že Peter musí vyznať lásku trikrát, pretože aj on trikrát zaprel a že je to vlastne pre neho ako keby taký trest. Že Bohu nestačí, keď mu to raz povie, že ho miluje. Lenže práve v pôvodnom texte vidíme, že to nie je úplne tak. To, čo sa deje medzi Ježišom a Petrom, nie je trest, ale Ježišov zápas o celé Petrovo srdce. Ježišovi ide o celý náš život. Ide mu o kompletné odovzdanie sa. Avšak aj to, že sa to deje trikrát, rovnako ako Petrovo zapretie, má nejaký svoj význam. Vidíme, že Kristus poukazuje na Petrovu nasledujúcu službu už hneď po jeho prvom vyznaní. Už jeho prvé vyznanie stačilo na to, aby sa stal Peter základným kameňom cirkvi. Už tedy mohol Ježiš prestať s pýtaním sa. Avšak Ježiš ide ešte ďalej, aby poukázal na to, že mu nejde len o nejakú našu vonkajšiu službu, ale že mu ide v prvom rade o naše celé srdce, o celý náš život, o nás kompletných. Peter sa zdráha odovzdať sa Kristovi celý, pretože vie, že už zlyhal. Už vyhlásil veľa krásnych a vznešených slov, ktoré nedokázal slovami. Teraz má dojem, že nemôže úprimne povedať Kristovi, že dá za neho celý svoj život. Pretože už to raz urobil a zlyhal v tom. Ale Pán Ježiš ho núti to povedať znovu. Doslova ho do toho dotlačí. Peter hovorí, veď ty vieš. S takým už úplne zúfalstvom hlase. Ale Pán Ježiš ho núti to povedať. Robí to presne preto, aby mu ukázal, že nás chce kompletne celých. Vždy a za každých okolností. Dokonca aj vtedy, keď zlyháme, keď ho neposlúchame. Chce nás celých, taký, aký sme. Veľakrát máme vo svojich životoch dojem, že nás Pán Boh si už nemôže použiť, lebo niečom sme zlyhali, niečo sa nám nepodarilo. Alebo sa naopak stáva, že máme ten dojem o druhých ľuďoch. No, ty si taký, ty si zlyhal, ty už nemôžeš. S tebou Pán Boh nemôže pracovať. Na Petrovi vidíme, že Boh opakovane vstupuje do našich životov, aby si opakovane vydobil celé naše srdce so všetkým, čo v ňom je. Volá nás, aby sme mu dôverovali a v láske sa mu odovzdali kompletne celý, aby sme sa nechali ním očistiť a ním použiť. A tým tretím, čo hovorí Ján, je, že základom verného a vytrvalého nasledovania je hľadieť na Krista a nie na druhých ľudí. Verše 20 až 23. Nemáme sa porovnávať s druhými ani v tom dobrom, ani v zlom. My to radi robíme v oboch extrémoch. Buď seba ponížime tak, že povieme, že keď nie sme takí ako tí druhí, no tak ani slúžiť nebudeme. Alebo potom v druhom extréme povýšime samých seba na tak dobrých a tak verných a tak úprimných, že tí druhí okolo nás sú nikto. Pre Krista nikto. Však Pán Ježiš hovorí, a keby som ho chcel ponechať až do svojho príchodu, čo ťa potom? Ako keby povedal, v podstate ti môže byť jedno, k čomu Boh povolal druhých a ako ich vedie a čo ich učí. Sústreď sa na mňa, hľad na mňa a poď za mnou. Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby nás získal pre Boha. To zahŕňa, že zaplatil za nás trest, výkupné, daroval nám nový život. Ale zahŕňa to aj naše verné a vytrvalé každodenné nasledovanie Pána Ježiša Krista tam, kde sa nachádzame. Nie nedelnú návštevu kostola, ale každodenné vytrvalé nasledovanie tam, kde sa nachádzame. A dokonca aj v tomto našom nasledovaní je paradoxné, že Boh je tým najaktívnejším. Mohol by povedať, že on už urobil dosť, Veď sám zomrel na kríži. Boh zomrel za obyčajného človeka. Tak teraz ty sa snaž. Vyrovnaj sa s tým. Ale dokonca aj v tom našom nasledovaní Krista je Boh tým najaktívnejším. Opakovane klope na dvere našich srdc. Zasahuje naše srdcia, aby sme nevychladli. Aktívne bojuje za to, aby sme sa mu odovzdali kompletne celý so všetkým, čo máme. A aktívne nám pripomína, že ide o náš život s ním. A že to, ako koná s inými, nejako neovplyvňuje to, ako koná s nami. Preto aj dnes môžeme verne a vytrvalo hľadieť na Kristov kríž. Pretože je prázdny. Boh zvíťazil. A môžeme otvárať svoje srdcia aktívnemu Božiemu konaniu. Nechať ho, aby aj dnes zasahoval naše srdcia. Aby aj dnes si nás bral celých. Aby sme sa mu vedeli vydávať celý. Aby aj dnes sme hľadeli na jeho konanie s nami. Nie na to, akí sú druhí ľudia, či sú lepší alebo horší podľa našich merítok. Chvála Bohu za to, že aj v nasledovaní Krista nie sme sami. Ale že Boh nás vedie vo svojom náručí. Amen.